Polo den suwali ya ke fargata Yesu yaba. Lawan oden geri, be jamli yab kan ke ba miya sanu ke ba ge damasa. Ke ba kyo Yesu yaba ya miye damasa doroni ke kyo jol jelema ke te luoni. Lawan ke beden puno sanu ke polo den nyana. Banden ye san osan birini ke kya damasa. Lanyan ke yen kiyama den yen ba ke polo den batinga. Lawan ko gbar niyaro ko nyantan poro ki yeri polo, polo. Be ya po ka milikitin ni. Lawan ko buwala, ko buwali. Ate maya, ke milikita. Lawan ko guware yero, nte Jesu ha milikiti yuwa. Ke polo yeri. Abuwa mintie na po be. Ke Jesu den yero, fiku kwa odotugu ni, bi awana hamba atien yala. Lawan ko polo den yirene niba. Wande yirene mbaye, den toro. Ke fi ke kwano doroni bande kwano doroni polo den tindana ta ke janta bande wande janla yonu otien den doari Yesu markaben kani ni ya ni yeno ke yero wan fi ke geri polo kai ke ban janto po wan balafia wanda jemo kalma polo ba toa nu hamo la yonu jow mo ko den fi ke ger polo kan ke pun polo kan ke yero o diro Yesu nde soni ni akan ke yeri min kyo akete janta po han balafia ko de manu nu polo yuri ni ke janto po wande janto po la yo o de balafia ke polo den soalia ne mi jama danata danata dar mpeni polo den fi ke kona i jandina ni ke banga biniba odem banga bi ni ba ke yena ke Jesu Kristi wanentie otien bijua wa monte o fab kwa lawan le dem pak buni ba halbun kianla mi jamli yaben dem bar yeni be para dem be habun kianla ko bijuo ke yere ke gabanan papolo lawan ke be guri sambira kwa lamba tema bamba ke papolo ke Jesu yamo den torum polo ke ti ko pino bo bogoni kenyano odo puri ke polo dengeri jori jelema ke ban tane o lieba yes jori jelab doroni